Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistoni qiroli Salmon ibn Abdul Aziz Al Saudning jiyani Fahd bin Turki bin Abdul Aziz davlatga xiyonatda ayblanib, o'limga hukm qilindi. Bu haqda uning nomi sir saqlanishini xohlagan qarindoshi Fors Korfazini o'rganish institutiga ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, Fahd bin Turki qirol Salmon va uning o'g'li mudofaa vaziri va amalda mamlakatni boshqarayotgan Salmonni ag'darish maqsadida davlat to'ntarishi o'tkazishga tayyorlanishda ayblangan. Manba IGda Ar-Riyoddagi sobiq yuqori martabali amaldorning yozma xabarlarini taqdim etgan. Unga ko'ra Bin Turki davlatga xiyonatda ayblanib, oliy jazoga hukm qilingan. Bin Turki sentyabr oyida Al-Juf viloyati gubernatorining o'rinbosari bo'lgan o'g'li Abdul Aziz bilan birga korrupsiyada ayblanib hibsga olingandi. 1983 yilda Saudiya Arabistoni armiyasiga qo'shilgan Bin Turki AQSh va Buyuk Britaniyaning maxsus operatsiyalari bo'yicha o'qitilgan va o'tgan yili hibsga olingunga qadar general-leytenant unvoniga sazovor bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.